8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Težnja da se stvarnost što istinitije prikaže sa insistiranjem na žestokim sukobima, sirovim emocijama i tragičnim ljudskim sudbinama postala je u 19. veku vodilja novog književnog pokreta, verizma, koji je brzo prepoznat i u italijanskoj operi. Bila je to također reakcija na prezasićenost romantičarskog izraza koja je podrazumevala udaljavanje od Belkanta kao osnove tradicionalne forme italijanske opere. Šta je verizam značio za kompozitore poznog 19. veka, saznaćemo u današnjoj Con animi i to na primjeru opere Cavalleria Rusticana, Seosko viteštvo, Pietra Mascagnija, jednog od prvih poklonika verizma. Sa vama je, poštovani slušalci, ovoga jutra Isidora Bovan. Maskanji je bio mlad kada je počeo da piše Kavaleriju, tražio je priliku za izvođenje svoje opere, a 1888. godine ova želja mu se i ostvarila. Milanski muzički izdavač Eduardo Sonconio je raspisao konkurs za partituru jednočine opere, dok bi tri najbolja ostvarenja bila postavljena u Rimu. Giovanni Targioni Tozzetti i Guido Menasci su za libreto Maskanjevog dela izabrali tada popularnu novelu i dramski komad Giovannija Verge pod istim naslovom. Premijera je usledila dve godine kasnije, 1890. u teatru Costanzi u Rimu, a uspeh prilikom praizvedbe kao da je predvideo blistavu budućnost Maskanjevog ostvarenja, koje je u prvim godinama izvedeno u Berlinu, Londonu, kao i većini pozorišta u Italiji i Americi. Sve je delovalo kao da je opera sa drugačijom tematikom i muzikom došla u pravom trenutku, onda kada je uverljiva priča iz naroda zadovoljila želju za novim izrazom u romantičarski prezasićenoj tradicionalnoj operi. Ali, nažalost, taj sjajni uspeh se u Maskanjevoj karijeri više nije ponovio. Radnja kavalerije odvija se u jednom sicilijanskom selu koje i samo asocira na surovost. Za razliku od lepih pejzaža, ovo okruženje prikazano je u svom rudimentarnom izdanju. Po povratku iz vojske, mladi seljak Turidu saznaje da se njegova verenica Lola u međuvremenu udala za Alfija. Da bi se osvetio, on zavodi Santucu, nakon čega ljubomorna Lola započinje aferu sa bivšim verenikom.
cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta in mano. Soffi il vento gelido, cada l'acqua o nevichi, a me che cosa fa? Il cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta in mano. Schiocchi la frusta in mano.
Opera počinje scenom na glavnom trgu u selu. Seljaci započinju dan, a Santuzza, tražeći Turidua, prilazi njegovoj majci Luciji tražeći od nje odgovor, međutim ona joj ne može pomoći. Prolazi Lolin muž Alfio pevajući razmetljivu pesmu o svom uspešnom poslu i vernoj ženi, ali muzika od vedrog i poletnog tona postepeno počinje da oslikava njegovu emotivnu nestabilnost. Seljaci kreću ka crkvi uz uskršnju himnu Ineđamo il signor non è morto, slavimo gospoda, vaskrsao je. Santuzza im se pridružuje nadajući se da će tamo sresti Turidua. Njen glas se ipak uzdiže iznad ostalih seljaka. Međutim, u svojoj čuvenoj ariji Vojlo sapete o mama, to znate mama, ona snažnim narativom otkriva Luciji da se potpuno predala njenom sinu i da su se oni voleli sve dok ga Lola i zavisti zbog njihove sreće nije preotela. Dok opisuje Lolinu ljubomoru, Santuzzina osjećanja postaju sve jača, što prati i snažna, zastrašujuća tema u orkestru, sve dok ne nastupi Santuzzin očaj, kao i žal što je izgubila svoju čast, predstavljen lirskim tonom. Arija se završava uzvikom Lola i Turidu se vole dok ja plačem, kojim Santuzza direktno, bez dodatnog uvijanja, otkriva razlog svog bola. Pošto Lučija ode, radnja se nastavlja intenzivno i dramatično s Antucinim suočavanjem sa njenim voljenim Turiduom. U ovom duetu on se brani upozoravajući da nije rob Santucine ljubomore. Njihova suprotna osjećanja podvučena su Turiduovom molskom melodijom i Santucinim odgovorom u duru: udari me, uvredi, opraštam ti, ali moj bol je prejak. Njihovu svađu dodatno potpiruje samouvereni dolazak Lole, koja zastaje kako bi se podsmehnula Santuci na ulazu u crkvu. Santuca tada peva prelepu melodiju, moleći Turidua da je ne ostavlja i pokušavajući da ga zadrži da ne krene za Lolom. Ona kao da ga na trenutak smekšava. Međutim, njihove deonice ubrzo postaju sve uznemirenije, prikazujući Santucin očaj i ljubomoru i istovremeno Turiduovu nervozu. On ipak bira da ode za Lolom, što navodi pobožnu Santucu da na svog dragog baci kletvu baš na sveti vaskršnji dan.
Dio!
Ascolta, ma prego!
No!
Prego, ascolta!
Va!
Prego, ascolta!
Va!
Turidu, ascolta!
Thank you.
scena Santucinog i Turidu ovog žestokog emotivnog sukoba, a potom i njenog pribegavanja religijskim ritualima, verno prikazuje verističke vrednosti sirovim, realističnim zvukom. Drama Maskanjeve kavalerije se nastavlja kada Santuca sreće Alfija, Lolinog supruga, kojem otkriva njenu aferu sa Turiduom. Ova vest, naravno, kod njega izaziva bes koji ga nagoni na nešto zbog čega se Santuca kaje. On traži krv njenog verenika, a uzbudljivost ovog trenutka dočarano je vrlo efektno. Posle svih ovih krajnje dramatičnih momenata koje smo čuli, sledi lirsko odmorište. To je čuveni intermezzo koji je još od premijere opere ostao upamćen kao jedan od najlepših fragmenata sa nežnim početkom, temom iz horske himne, koji se potom razvija u nezaboravnu melodiju deonicama gudača uz pratnju harfe i orgulja. Nakon intermeca koji se vrlo često izvodi samostalno, Kavalerija Rusticana se nastavlja scenom u kojoj seljaci izlaze iz crkve. Turidu ih predvodi u živahnoj vinskoj pesmi koju remeti Alfio. On ga nudi vinom, ali Alfio besno odbija, pozivajući ga na dvoboj. Nakon njegovih uvreda, Turidu mu daje do znanja da će se boriti do smrti, iako sumnja da će preživeti. Potom se oprašta od majke pre nego što ode, moleći je da ga blagosilja i da se brine o Santuci ukoliko se on ne vrati, dok ona ne razume zašto mora hitno da je napusti. Ovu rastrzanost prati isprekidana fraza nad lepršavim figurama u violinama koje otkrivaju brigu Turidua. Maskanji je za ovaj trenutak sačuvao još jednu veličanstvenu melodiju kad Turidu osjeća da možda neće preživeti dvoboj. I jedva da je prošao minut posle njegovog odlaska kad čujemo uzvike seljaka da je Turidu ubijen. U orkestru zagrmi motiv Santucinog bola dok se njen glas u kriku uzdiže do visokog C čime se opera završava.
Oh!
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Konanima slušali ste fragmente opere Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija. Glavne uloge tumačili su Juan Pons kao Alfio, Agnes Balca, Santuzza, Placido Domingo bio je Turidu, Vera Banijević, Lucia, a Lolo je igrala Susan Mencer. Orkestrom i horom dirigovao je Giuseppe Sinopoli. Današnju emisiju za vas pripremili su Vladimir Penđer i Sidora Bovan. Želimo vam prijetan dan.